šie jaunie 26 transporta līdzekļi atjauninās NMP dienesta operatīvo transporta līdzekļu autoparku, mazliet cerams samazinot eksploatācijas izdevumus, un otra lieta, pakāpeniski atjaunojot autoparku, mēs arvien uzlabojam arī gan aktīvo, gan pasīvo drošību automašīnās, respektīvi jauniem transporta līdzekļiem ir dažādas funkcijas, kas tiem pašiem 2012-13. Gada transporta līdzekļiem vēl nebija. Līdz šo te 26 mašīnu saņemšanai mums tikai 91 brigāde no 195 bija ar pamatmašīnu, kas ir līdz 7 gadu vecumam.